Galgemanden, 4. kapitel. Imidlertid kiggede galgemanden ud af lommen, og da han ved sin heftige bevægelse fik ham uden at have tænkt på det i hånden, råbte han: "Nuvel, du uduelige krabat, nu skal du dog gavne mig, og det alene for at jeg kan blive desto lettere af med dig." Og han ønskede sig nu atter en uhyre mængde guld, meget mere end forrige gang, og sne sig derpå, i det han med møje slæbte de tunge lommer ind i det nærmeste købstad. Her købte han en prægtig vogn, to lakajer i sin tjeneste, og tog nu til den store hovedstad Rom, overbevist om, at det ville være ham en let sag at blive af med sin galgemand i så stor en menneskesværm, med så forskellige ønsker og sæder. Hver gang han udgav dukater, lod han straks galgemanden skaffe lige så mange igen, for at han, når flasken var solgt, kunne have den hele sum uformindsket. Han fandt, at det var en billig løn for den angst, han havde udstået. Så det var ikke nok med det, at han hver nat havde nogle afskyelige drømme, og at det forekom ham, at den hæslige sorte mand bestandigt lagde sig på hans bryst. Men han så også, hvorledes galgemanden med hver dag blev lystigere og gladere, og var overbevist om snart at blive befriet. Næppe havde nu Richard ved sin rigdom og ødselhed gjort de fornemste bekendtskaber i Rom, før hans bestandige voksende ængstelighed ikke tillod ham at vente til der gaves en lejlighed, at han kunne sælge sin galgemand. Han tilbød den således til enhver, han mødte for 3 groschen i tyske penge. Og snart blev han som et halvtosset menneske til spot for alle mennesker. Penge gør vel modig og skaffer venner. Han blev også overalt vel modtaget for sin rigdoms skyld. Men så snart han begyndte at tale om sin flaske og de 3 groschen i tyske penge, så gav man ham et venligt nik og søgte straks derpå at smutte fra ham, hvorfor han også mange gang plejede at sige: "Man kunne blive djævelsk derover, hvis man desværre ikke næsten allerede var det." Endelig steg hans fortvivlelse til den grad, at han ikke mere kunne holde det ud i den skønne stad Rom, og besluttede derfor for en forandrings skyld at forsøge sit held i krigen, om han ikke der kunne blive af med galgemanden. Han hørte, at 2 små italienske fyrster lå i krig med hinanden, og beredte sig alvorligt til at tage tjeneste hos en af disse. Forsynet med et skønt forgyldt panser, en prægtig fjerhat, 2 udsøgte lette jagtbøsser, et fortræffeligt spejlglat sværd og 20 skønne dakkerter, red han ud af porten på en spansk hingst, fuldt af 3 velbevæbnede tjenere på dygtige heste. Intet var naturligere, end at en så veludrustet krigsmand, der tilbød sig at tjene uden løn, gerne blev modtaget af den første og den bedste rytter anfører. Den raske Richard fandt sig snart forenet med en kæk skare, og levede i længere tid så fornøjet i lejren ved spil og drik, som hans store indre angst for galgemanden tillod ham det, og de fæle drømme, som bestandigt plagede ham. Da han var blevet klog af skade i Rom, så tog han sig nu vel i agt for at falbyde sin slette varer alt for påfaldende. Han havde tværtimod ikke talt 1 ord derom til nogen af sine kammerater, for pludselig en gang, ligesom i spøj, at blive af med den. Der hørte skud en skøn morgen pludselig fra de nære bjerge. Krigerne, der roligt spillede terninger med Richard, spidsede øren. Straks klang trompeterne for at kalde hæren sammen i lejren. Nu steg man rask til hest, Rask i ordnede rækker travede man afsted over dalen hen til bjergets fod. Oppe på det så man allerede begge magters fodfolk i røg og damp. I marken så man fjendtlige ryttere. Richard var ret vel til mode. Hans spanske hengst vrinskede og sprang, mens hans våben raslede. Anføreren kommanderede, og trompeterne blæste. En fjendtlig rytterflok kom dem i møde, for, som det lod, at hindre dem fra at rykke frem. Men den veg for overmagten, og Richard og hans tro tjenere var ikke de sidste, som jo efter dem. Fornøjet over at være de forfølgende og frygtede. Der lød en pibende lyd på en gang underligt hen i luften over deres hoveder. Hestene stussede. Det pip anden gang, og en rytter stærkt såret af en falkonetkugle væltede sig ned af sin hest i sit blod. Richard tænkte, i den store håb er det bedre, og ville ride derhen, da han med forbavselse så den store her lige bag sig i begreb med at ride mod falkonetkuglerne. Nogen tid travede den gode unger Svend endnu med. Men der er mange kugler til sidst, både til højre og venstre, slog ned i jorden ved siden af ham. Og desuden de fjendtlige ryttere alt kom nærmere med blanke klinger. Der tænkte han med et. Hvor har du dog handlet dårligt i at begive dig herhid? På denne måde er du jo døden endnu meget nærmere end på sygelejet. Og rammer dig et af disse fordømte pipende bæster, så er du for evig galgemandens og djævelens bytte. Og ligesom han havde tænkt dette, vendte han sin spanske hingst. Og jo, så stærkt han kunne hen imod en ikke langt bortliggende skov. I heftige sindsbevægelse sporede han så længe sin hest under de høje træer, indtil den endelig stod stille af mathed. Der stod han også ned, spændte sig selv, sit panser og sin sadelrem af, tog sadel og bissel af hesten og sagde i det, han strakte sig hen i græsset. Ej, hvor lidet var jeg dog skikket til soldat, især med galgemanden i lommen. Han begyndte nu at overlægge, hvad han nu fremdeles skulle foretage sig. Og under disse betragtninger faldt han i en dyb søvn. Efter at han havde slumret roligt i nogle timer, forekom det ham, som om han hørte hviskende menneskestemmer og lyden af mennesketrin. Men hvilen var ham så behagelig, at han atter trykkede øjnene i og gav sig til at sove igen, indtil en tordens stemme råbte til ham. Er du allerede død, slyngel? Sig det lige så godt straks, så behøver man ikke at øde et skud krudt på dig. Han slog øjnene op og bemærkede en bøsse med spændt hane, som var vendt mod hans bryst. Det var en skummel kald til fod, som holdt den. Andre stod rundt omkring og havde allerede bemægtiget sig hans våben, hans hest og hans bagage. I den største sjæleangst bad han om noget og skreg. Når man absolut ville skyde ham ihjel, så måtte man i det mindste først afkøbe ham den flaske, han havde i sin vestelomme. Dumme kal, råbte en af fodfolket leende. Afkøbe dig, den vil jeg ikke. Men tag den fra dig, det vil jeg i vist. Og ved disse ord snappede han galgemanden og puttede ham i lommen. I Guds navn, sagde Richard, behold den, der som det bedst vil blive hos dig. Men det gør han ikke, uden du køber ham. Fodfolket lo, og drog bort med hester, sagde jeg, uden at agte mere på denne halvtosse, som de anså ham for. Han derimod søgte i sin lomme, og fandt ganske rigtig galgemanden deri igen. Der kaldte han på dem og viste dem flasken. Forundret greb den mand, som havde gemt den på brystet, og fandt den ikke, hvorfor han atter løb hen og hentede den. Jeg siger dig jo, sagde Richard bedrøvet. Den bliver ikke hos dig. Kan du ikke sagtens spendere et par groschen på den? Ha! Tasken spiller, råbte den leende soldat. På den måde skal du ikke skille mig ved min velerhvervede ejendom. Og i det han løb efter de andre, beholdt han agtpågivende flasken i hånden. Men pludselig stod han stille og råbte, for en ulykke, der smuttede den alligevel bort fra mig. Mens han nu søgte efter den i græsset, råbte Richard, kom blot her hid, jeg har den allerede i lommen. Da nu krigsmanden så, at det var sandt, fik han først ret lyst til den nøjagtige tingest. Det er som sædvanlig, når den blev solgt. Tede sig helt lystig og venlig, fordi dens befrielse ved hvert sådan salg nærmede sig mere sin ende. Men tre groschen fandt soldaten var alt for meget, og Richard sagde derfor utålmodigt. Nu, du gnier, når du ikke vil give mig så meget for den, så kan det være mig det samme. Giv mig da en groschen, og tag din købte skat. Nu blev handlen sluttet, pengene betalte, og den lille satan udleveret.